Jak funguje tzv. Chytrý inzulín? Proč je těžké poznat, které bakterie působí na naše zdraví a jak? A jaké mikroby rozhodují o léčbě cukrovky druhého typu? To jsou náměty, které jsem vybrala pro dnešní pořad Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Pozvání do rozhlasové laboratoře přijal lékař, dětský diabetolog Zdeněk Šumník. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik. Vítejte.
Dobrý den.
A stejně tak Jana Janěková, herečka a pedagoška. Dobrý den.
Dobrý den.
Badatelé z Dánska vyvinuli molekulu inzulínu, která umožňuje regulovat dávkování této látky pro pacienty s diabetem prvního typu. Chytrá molekula sice produkuje malé množství inzulínu trvalé, ale do krve ho uvolňuje v různé míře, podle toho, jakou hladinu krevního cukru naměří. Větší množství látky pacient dostane jenom v případě, že hladinu cukru potřebuje reálně snížit. Tak to je dnes taková krásná móda mít chytré hodinky, chytrý mobil, ale chytrá molekula, to jsme v laboratoři ještě neměli, tak se obracím na Zdeňka Šumníka, aby řekl, jestli je to použitelné.
Je to samozřejmě báječný nápad. Vemte si, že u nás máme milion diabetiků, z toho přibližně čtvrtina má inzulín. 4 milionů lidí. A tito lidé všichni aplikují inzulín tam, kde vlastně vůbec nemá co dělat. Aplikují ho do podkoží, ať už paže, nebo břicha, nebo hýždě. A odtamtud se rychleji nebo pomaleji vstřebává. Problém je v tom, že i u toho samého člověka se někdy vstřebává rychleji a někdy pomaleji, což je jeden problém. Ten rozdíl je, řekněme, 10-20% i u těch nejlepších inzulínů. A druhý problém spočívá v tom, že každý den vlastně potřebujeme trošku jinou dávku inzulínu, třeba i v noci, kdy se nejí. A ten rozdíl může u dětí tvořit 30% té dávky, což ti rodiče zkrátka nejsou schopni samozřejmě předvídat přesně. Ta glykemie, hladina krevního cukru, kterou my změříme, tak je výslednicí spousty faktorů. Není to jenom o tom, jestli jsme si píchli inzulín ten nebo onen, nebo takovou nebo jinou dávku, ale také je to o tom, jaké je současné hormonální zatížení toho organismu. Třeba růstový hormon, který se nevyplavuje úplně konstantně, tak zvyšuje glykemii fyziologicky. Takže to v tomto smyslu je dost těžké nadávkovat třeba noční inzulín. A kdybychom měli inzulín, který skutečně reaguje chytře, a ta chytrost toho inzulínu, který jste zmínila, tak spočívá v tom, že skutečně reaguje na aktuální glykemii a když je potřeba, tak trochu přidá a když je není potřeba, tak trošku ubere, tak je samozřejmě skvělý směr a tímto způsobem ty technologie se snaží rozvíjet.
Chytrost té molekuly bude asi možná i v genetice, ne? Obracím se na Jana Pačese.
Tady v tomto případě je to opravdu jenom chemie a tady je to vyřešeno tak, že ten inzulín je navázaný vazbou, která není kovalentní, na nějakou další molekulu a to se pak všechno naváže na nějaké globulíny a v krvi tedy máme jeho zásobu, která je neaktivní. No a právě ta citlivá vazba reaguje na produkt té glukózy, takže čím více se tam objevuje v krvi glukózy, tak tím rychleji se tato zásobní látka rozpadá a uvolňuje ten inzulín.
Chytrou molekulou bychom možná zaujali buď děti na online výuce, nebo i vaše studenty, ne?
Já to jako laicky vnímám, jako že to je nějaký druh rovnováhy, ne? To mě vlastně hrozně fascinuje a přitahuje, protože za poslední dobu zrovna vnímám, že spoustu studentů, ale i mých přátel, nevím, jestli je to tou dobou, tou situací a tak dále, ale že je ve velké nerovnováze a že vlastně buď jsou úplně jako dole i psychicky nebo nahoře, nebo jsou hodně aktivní, nebo potom neaktivní. Moje děti mají, a myslím si, že moje děti nejsou hyperaktivní děti, nicméně mají sklon k tomu být hodně nahoře aktivně, anebo potom úplně pasivně.
Celý diabetes je o rovnováze, protože na jedné straně hrozí hypoglykemie, tedy nízká hladina krevního cukru, a na druhé straně hyperglykemie, ta škodí a škodí zase jinak. A tím cílem je skutečně se dostat do toho středu.
Tady tu studii opatřil její autor Knut Jensen příběhem, který je ale reálný příběh o manželském páru, který byl tančit a žena podala inzulín muži diabetikovi, který se právě necítil dobře a bohužel ten závěr byl velmi smutný, protože ten inzulín způsobil manželovu smrt, protože snížil hladinu toho krevního cukru v situaci, kdy to nebylo správné a vhodné. Je tohle cesta, takové to pravidelné stálé monitorování hladiny krevního cukru, jak pomoci vašim pacientům? Ptám se Zdeňka Šumníka.
ten příběh, který jsi zmínila, tak zejména u dospělých není příliš vzácný. Jedná se samozřejmě o to, že řada těch pacientů není schopna vnímat hypoglykemie takovéto situaci, která je zátěžová, je tam nějaká fyzická aktivita, je to aplikace inzulínu, samozřejmě člověk nezná podrobnosti, ale stává se to leckdy v noci, třeba po nějaké takovéto fyzické aktivitě, která se provádí večer. A jediné, co se s ním dá dělat, a jsme rádi, že máme přístroje, které jsou schopny to rozumným způsobem a efektivně redukovat to riziko takovýchto konců. Kontinuální monitory glykemie úplně změnily diabetologii za poslední 3 roky a prakticky nahradili osobní glukometry. Těmi kontinuálními monitory my jsme schopni monitorovat glykemii v reálném čase a v případě, že glykemie klesá nebo stoupá, tak celý ten systém dá vědět pacientovi na mobilní telefon nebo kamkoliv nějakým akustickým signálem, že se něco děje a on potom podle toho může zareagovat. Čili myslíme si, že takovýchto případů bude rozhodně ubývat a jsme tomu rádi, protože dnešní možnosti skutečně nabízejí našim pacientům větší šanci dosáhnout trvalé normoglykemie.
Takže tohle je vlastně odborná studie umožňující, aby diabetici mohli zase tančit.
To zní krásně, no, ale nesmíme zapomenout, že se týká jenom diabetu prvního typu, což je ten, kdy vlastně si nevyrábíte inzulín. Ta civilizační choroba, ten diabet druhého typu, ten je, když sice si vyrábíte inzulín, ale už na něj nereagujete.
A vlastně dodatek jen u dětí je to trochu jiné, už jenom kvůli tomu růstovému hormonu, o kterém se zmínil Zdeněk Šumník?
Není to úplně otázka růstového hormonu, ale jako v tomto případě ano, dětský diabetes je úplně jiný z hlediska etiologie. 95% dětí má diabetes prvního typu, 4% mají monogenně podmíněný diabetes úplně zvláštní a jenom 1% u nás, dlouhodobě je to pořád stejné, mají diabetes druhého typu, o kterém mluvil pan doktor. I celkově, pokud si vezmeme tu masu diabetiku 1 000 000 lidí, tak 85% má diabetes druhého typu přibližně a ten zbytek teda těch ostatních, zejména diabetes typu 1. Na druhou stranu, ale je pravda, že tyto chytré inzulíny, pokud by se dostaly do praxe, tak to není jenom otázka diabetu prvního typu, protože i ti diabetici druhého typu mají samozřejmě hyperglykemie jednak. Řada z nich ten inzulín vyžaduje a ví se, že ne každý obézní člověk vyvine diabetes druhého typu. Čili ví se, že u pacientů, kteří skutečně vyvinou hyperglykemii, tak je tam i určitá složka dysfunkce, nedostatečné funkce beta buněk a že ten nedostatek inzulínu tam není absolutní, jako u toho diabetu prvního typu, ale je relativní, tedy vyrábí toho inzulínu méně, než by odpovídalo jaksi jednak té mase toho těla a jednak aktuální glykemii. Takže pokud by ty smart inzulíny skutečně fungovaly a byly by dostatečně potentní, což úplně nevíme, ta studie byla provedena na krysách, mám takový pocit, tak je tam ještě dlouhá cesta. Ale pokud by se podařilo takovéto inzulíny dostat do praxe, tak si myslím, že by to byl velký krok k tomu, aby ti pacienti zase žili normálněji než dosud.
Co tedy může s aktuálními poznatky vědy udělat lékař, aby i ty děti mohly tančit?
No, já jsem přesvědčen o tom, že děti můžou tančit, můžou sportovat, můžou dělat absolutně cokoliv, můžou dělat i vrcholový sport s diabetem. Diabetem dnes skutečně jde žít naprosto normální život za určitých omezení, které spočívá v tom, že je potřeba zkrátka do toho těla ten inzulín nějak dostat. Ať už je to pero inzulinové nebo inzulinová pumpa, ale je potřeba samozřejmě se měřit, aby se vědělo, kolik toho inzulínu ten člověk potřebuje. Ta kvalita života dnešních dětí je skutečně úplně neporovnatelná s těmi, jak tomu bylo třeba před 10-15 lety. Takže dnešní děti skutečně jako můžou dělat absolutně všechno a pokud jsou léčeni nejmodernějším způsobem, tedy kombinací kontinuálního monitoru glykemie a pumpy, která na to reaguje na aktuální glykemie, tak si jenom při té fyzické aktivitě zkrátka přepnou mod z normálu na fyzickou aktivitu a celý ten systém jim začne dávat o něco méně inzulínu, takže je to otázka jednoho stisku.
Hosty dnešní laboratoře pořadu Vědců a herců jsou dětský diabetolog Zdeněk Šumník, molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes a herečka a pedagožka Jana Janěková. Vědecké skupiny ze 2 univerzit v Texasu dokázaly prostřednictvím světelného signálu vypínat a zapínat geny bakterií v těle pokusných červů, háďátek. Snaží se dlouhodobě zjistit, jestli bakterie mají přímý vliv na naše zdraví a jak ovlivňují délku dožití. Suvka, my už víme, že střevní bakterie souvisí mimo jiné s diabetem nebo obezitou, které jsou předmětem toho dnešního našeho pořadu. Spoluautorka studie Meng Wangová už dříve doložila, že konkrétní látka, kterou vyrábí známé střevní bakterie Escherichia coli, ta látka se jmenuje kyselina kolanová, prodloužila život těch pokusných červů o polovinu. Tak já si představuji takto háďátko, že asi 3 týdny v tomto pokusu se dožil 4,5 týdne, o polovinu déle, než je tedy obvyklé. A to samotné uspořádání pokusu, myslím, stojí za zmínku na úvod. Jan Pačes má slovo.
To je vlastně nový způsob ovlivňování funkce genů, jmenuje se to optogenetika, kdy ty geny před sebou mají nějakou řídící sekvenci, která je citlivá na světlo. A to dokonce je citlivá na intenzitu světla anebo na druh světla. Takže tímhle způsobem se hodně studuje poslední léta mozek, kdy my jsme schopni některé části toho mozku specificky zapínat anebo vypínat, když se udělá správně geneticky modifikovaná třeba myš. A tady to udělali vlastně hrozně elegantně. Způsob je to ten vlastní objev, že kyselina kolanová prodlužuje život. To není novinka, to víme už asi 2 roky. Ale to, co je novinka, je, že to vlastně může produkovat ta bakterie a že to opravdu je výsledkem produkce té bakterie, že to nejsou žádné vedlejší vlivy. A my tu bakterii vlastně můžeme řídit.
No, řekněme si to upřímně, cílem je sníst bakterii, aby se nám zlepšilo zdraví.
Já nevím, jak by se svítilo v tom člověku. Tak pan prezident Trump, ten chtěl nás osvětlovat tím silným UV, aby jsme se zbavili koronaviru, tak u toho člověka je to složité. Právě proto se používá háďátko, protože to je červík, který, když je dospělý, tak má asi 1024 buněk a je průhledný. Takže se dobře tyhle věci na něm studují.
Představme si to naše střevo. Já myslím, že jsem se dočetla v tom článku 853 cm dlouhé a teď, že je velice různorodé, jo, jsou tam všelaké ty zvrásněné povrchy a tak a teď různé pH, různé složení bakterií, různé molekuly, které ty bakterie vylučují. No to je pěkný zmatek. A do toho léčit.
To je velmi složitý systém a tohle ten návrh té metodiky ten umožňuje od teď tuhle věc zkoumat poměrně jednoduše. Dřív to bylo složité, protože jste museli toho červíka nakrmit tou správnou bakterií, zajistit, že jí tam je dost. Teď se to špatně měří, když to má ten organismus žít a něco na něm měřit. Teď ta bakterie jaký nemusí být zrovna tak aktivní, jak my si představujeme, nejde dobře řídit, když je uvnitř toho organismu. Takže tohle to je ten krásný mechanismus. Je to nádherná věc, protože ty bakterie produkují, když se na ně svítí, produkují červenou barvičku, takže přesně vidíte, kde v tom střevu ten červíček ty bakterie má, kde zrovna sídlí. A teď přisvítíte zeleným laserem a ty bakterie začnou produkovat teda tu látku, která prodlužuje ten život. Což je mimochodem taky zajímavá věc, jak vlastně se prodlužuje ten život, jestli by bylo možné to použít i třeba na člověka. Tato kyselina totiž pomáhá udržovat rovnováhu v mitochondriích. Mitochondrie to jsou ty buněčné továrny, které produkují energii. Taková buňka třeba střevní, to jich má několik tisíc. Ale to nejsou jako jednotlivé kuličky, které by tam tak nějak staticky stály, to je dynamický proces, ty mitochondrie se rozdělují a spojují podle toho, kolik zrovna ta buňka potřebuje té energie. A tenhle ten balans je hrozně složitý a čím stárneme tím, že vlastně mitochondrie ztrácejí tuhle tu schopnost. To je jedna z příčin stárnutí. No a ta kyselina, kterou vyrábí Escherichia coli, ta způsobuje narovnání tohoto balancu a umožní to správné rozdělování těch mitochondrií, když je zapotřebí. A bylo to teda prokázáno na buněčných kulturách, kdy ty buňky skutečně se chovají lépe, ale v tomhle experimentu podle toho, jak silně svítili tím světlem, tak dlouho ten červíček žil.
Takže jsme zase u rovnováhy vlastně, ne? Svým způsobem. A pak ve výsledku to může být jako elixír mládí, E. coli, nějaký prášeček, ten si člověk dá a vezme si, dostane k tomu i baterku, sám si zasvítí a je to, ne?
Je to tak, v životě je ta rovnováha, pro dobrý život je ta rovnováha vlastně to nejdůležitější, jo. No. Ničeho moc, ničeho málo. To platí o jídle, to platí prostě o náladě, o všech hormonech. Prostě musíme toho mít tak akorát. A tohle je jeden z těch způsobů, jak tomu tělu pomoci nebo těm buňkám pomoci, když jim to nejde.
No a teď je ale otázka, jestli by se to opravdu mohlo hodit při léčbě diabetu, ptám se Zdeňka Šumníka.
Při léčbě diabetu, no to jsem trošku skeptický. Myslím si, že pro léčbu diabetu zrovna tento mechanismus asi nebude úplně ten pravý, ale jako existuje spousty třeba metabolických chorob, které jsou způsobeny tím, že mitochondrie přestávají fungovat vrozeně. A pro tyto nemoci by to do určité míry zajímavé bylo samozřejmě, protože pokud chceme, ta kyselina kolanová byla schopná prodloužit fungování nebo zlepšit fungování mitochondrií, zvětšit jejich počet. A to, co bylo zajímavé, že se to nejednalo jenom ve střevě těch háďátek, ale i ve zbytku těla. Jo? Čili
jak se to tam dostalo, to je to kouzlo.
To je samozřejmě hrozně zajímavé a neméně zajímavé je to, jestli by to skutečně fungovalo u větších zvířat, než je úplně milimetrové háďátko. No? Protože samozřejmě prosvětlit slona je podstatně složitější. A taky je otázka koncentrace ty kyseliny kolanové. Ale jinak si myslím, že teda jsem tu studii přečetl jedním dechem a je to velmi zajímavý směr, který určitě pro spoustu chorob by byl velmi zajímavý. Já se ještě vrátím k té optogenetice. V diabetologii je třeba zajímavé to, že pořád všichni zkoumají, jak by bylo možné udělat umělé beta buňky, které by produkovaly inzulína. Jako existuje taková skupina v Bazileji, která má svůj zvěřinec v Číně a tam vlastně oni vytvořili takový model, kde buňky, které byly schopny vyrábět jednak inzulína, jednak glukagon, což je ten druhý hormon, který zvyšuje glykemii a do určité míry působí proti inzulínu, na základě toho, jestli se na ty buňky svítilo anebo ne, úplně stejným mechanismem. Bylo to vlastně v takový kapslí, které se implantovaly těm myším a tímto způsobem vlastně ten profesor, který byl v té Bazileji, tak pomocí svého smartphonu reguloval glykemii myší v Číně na základě toho, že zapínal a vypínal světlo, které na ty buňky svítilo. Jo, je to směr, který vypadá jako science fiction, ale myslím si, že pokud bychom se bavili o nějaké substituci jakýchkoliv vlastně látek, ať už se jedná o hormony nebo o něco dalšího, tak toto je směr, který by byl velmi elegantní a který pokud by fungoval, tak by to bylo skvělé.
To vypínání a zapínání genu dokázali zavést u mladého živočicha a zvláště ráno. Si říkám, že se tak probudil, že on dobré ráno červíčku a už prostě rozsvítí mu tam lampičku a zkouší, jestli dokážou regulovat zdraví nebo nemoc. To je velká věc, že? Tak Jana Jeněková má ještě slovo, jak to na ní působilo tahle studie.
Bezvadně, cokoliv je elixír mládí, je vlastně skvělý. Otázka je, jak to dostat do té praxe, jestli je to opravdu reálné, ale já vlastně, když si vzpomenu, že pro mě bylo nereálné i v dětství si představit, že jednou bude něco jako video, telefon a Zoom a tyhle ty věci, to bylo přece jenom v těch science fiction filmech a tak dál, takže já si myslím, že to třeba jednou bude možný, že bude kapslička, baterka a dožijeme se o 50 let víc. Otázka, jestli nám to k něčemu bude.
No, když už se operuje na dálku.
Tohle byl můj velmi oblíbený aspekt jako sci-fi, že člověk má v sobě nějakou zásobu nějakých svého hormonů, který může v okamžiku potřeby zapnout, zapojit se do toho. To je fantastický, opravdu žijeme to sci-fi. Ono to má velkou výhodu, proč se dělá ta optika, jo? Protože my samozřejmě máme mechanismy, jak ovlivňovat různé látky, ale většinou se to dělá chemicky. A to znamená, že do toho těla dáváte zase nějakou chemii, která interaguje i se zbytkem a může ovlivňovat i něco jiného. A když to je aktivní molekula, kterou na to potřebujeme, tak zase může způsobovat něco jiného. Tady je právě ta elegance v tom, že na jednom konkrétním místě, kam posvítíme, zapneme jeden konkrétní gen a získáme jednu konkrétní molekulu v té intenzitě, jakou potřebujeme. Je to prostě velmi jemný způsob regulace.
No a ještě tušíme, jestli tedy to zdraví a délku dožití ovlivňuje něco, co jsme snědli, a nebo třeba ten produkt té bakterie.
To bylo právě cílem vlastně té studie, to, že ta kyselina prodlužuje život u toho háďátka, to se vědělo, ale tady je teda jasné, že to může dělat ta střevní bakterie.
Je jedno, co konzumujete, protože ta bakterie je tak chytrá, že vlastně vylučuje tu látku, která vám prodlouží život?
To, co jíme, nám ovlivňuje to, co potom v nás roste. A to, co v nás roste, pak ovlivňuje to, co nám prochází do krve. Takže všechno to hraje roli.
Ona to vylučuje na základě toho, co jíme, jestli to chápu správně.
Můžeme stravou významně ovlivnit skladbu toho mikrobiomu.
Tedy i naše zdraví.
Tedy i naše zdraví.
Doufejme, sekundárně možná.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty pořadu jsou dnes molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes, dětský diabetolog Zdeněk Šumník a herečka a pedagožka Jana Jeněková. Badatelé ze státní univerzity v Oregonu přišli na to, které konkrétní bakterie hrají klíčovou roli při léčbě diabetu druhého typu. Dva druhy laktobacilů, Lactobacillus johnsoni a Gasseri, tu nemoc brzdili A zase jiné bakterie druhu Rumbucia ilalis a Ruminococcus gnavus, to mám takové jazykové cvičení, tu diagnozu zhoršovaly. Každopádně to všechno se týkalo myší, které jedly typickou západní stravu s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin a rafinovaného cukru. A zkrátka, když měli ty laktobacily, které známe třeba z jogurtu, tak lépe zpracovávali toky a glukózu a měli nižší index tělesné hmotnosti. A vracím se na úvod na Zdeňka Šumníka. Tam vlastně nejde tolik o léčení jakoby nerovnováhy celé té bakteriální osádky ve střevě, ale o výběr konkrétních bakterií, které můžeme ovlivnit a tím uzdravit?
To je otázka samozřejmě, protože vemte si, že v našem střevě nebo ve střevě dospělého člověka žije 10 na 13 až na 14 bakterií, což je, řekněme, 1 až 10 krát víc než je našich vlastních tělních buněk.
To jsou triliony.
To jsou nějaké triliony. A co oni tam dělají? Že? Tak oni tam tak jsou a jedí zbytky naší stravy a vyplavují různé působky. A jsou celkem pro nás důležití, protože zlepšují trošku přechod všech těch nepříjemných antigenů, částí stravy, které by mohly teoreticky nás poškodit, které by se mohly dostat přes střevní stěnu do těla. Pokud bychom ty bakterie vůbec neměli, tak samozřejmě nás to bude velmi ohrožovat, protože v tom případě do těla se budou dostávat řada jiných nepříjemných bakterií, které nás můžou ohrozit úplně na životě.
Mě zaujalo v tom článku, že taková ta fúzovka zlá bakterie, ta Rumbucia ilealis, jo, tak ta, že je údajně přítomna u více než 80% obézních pacientů. Takže ono, 80% to je hodně, že? Takže opravdu bakterie, jak si říkáme často v tomto pořadu v rozhlasové laboratoři, hýbou našimi životy?
Určitě ano. Ono na tomhle tom článku je mimořádně elegantní ta metoda. A obecně jsme si ještě přednedávno mysleli, že složení toho mikrobiomu je velmi důležité a že tam existují ale stovky, možná i tisíce druhů, takže vlastně to složení je trošku závislé na té potravě, na té stravě, kterou jíme, ale nicméně, že vždycky jich tam všech těch bakterií hodně a každý má jako to zastoupení podobné ve smyslu, které bakterie tam má a jenom v různých množstvích a to, že dělá ten mikrobiom. Tady oni ukázali, vlastně dokázali vytipovat, že pro nějaký konkrétní účel, v tomto případě diabetes druhého typu, existuje jenom třeba jeden nebo dva druhy, které ovlivňují to, jestli ten člověk bude mít větší šanci nebo nebude mít. Což je hrozně zajímavé a to je poměrně vlastně nová informace, takhle jsme si to nepředstavovali, že bude stačit, aby tam byla jedna nebo dvě bakterie a už to bude znát. Vždycky jsme si mysleli, že je to jedno, jaké je tam laktobacillus, je jich prostě 100 000, no tak je tam nějaký jsou a když má člověk jiný, tak to není tak velký rozdíl, jo, jestli tam máte to dal normálně zajíce nebo králíka, tak je to jedno, jo. Ale ukazuje se, že prostě není minimálně v případě toho diabetu. A najít to právě v tom obrovském množství, takovouhle vazbu, asociaci, vybrat tu jednu bakterii a poznat, že ta to ovlivňuje, to byl strašně nádherný kus práce, proto je to taky vlastně v tak zajímavém časopise a je to tak jako vysoké hodnocení. Zdánlivě ten objev není nic moc, no tak je tam nějaká bakterie. Ale najít to, to bylo opravdu ne jehla v kupce sena, ale špička jehly v lánech sena. No. Nádherná práce.
Takže teď víme, že nějaké konkrétní bakterie by mohly usnadnit léčbu cukrovky druhého typu. Jak s tím tedy naloží vědci a lékaři dál?
Jasně, čili laktobacily všem, to by bylo krásné heslo, které bych až tak úplně vzhledem ke svému skepticismu vrozenému nepreferoval v současné době, protože musíme dát pozor, ta studie byla provedena u myší, to, co funguje u myší, nemusí nutně fungovat u člověka. Když dáme třeba lidský mikrobiom myším, které jsou bezmikrobní, které nemají žádný svůj vlastní, tak oni si ty myši vyberou určitou část toho lidského mikrobiomu a ta diverzita, tedy ta rozdílnost se tam významně zmenší a jistě tomu bude i naopak. Ty bakterie, kterým se daří u těch myší a dělají třeba něco, tak nemusí vůbec dělat u člověka. Takže byl bych velmi, je to zatím krásná studie, která je začáteční a já teda úplně řečeno upřímně, že bych věřil, že jedna jediná bakterie, i takhle krásná, může způsobit základní změnu nastavení metabolismu. Já si to upřímně řečeno nemyslím. Myslím si, že by to bylo rozhodně ne u každého. Myslím si, že to bude záviset samozřejmě i na té stravě, trošku bude to záviset i na genetické výbavě, bude to záviset na body mass indexu, na primárním mikrobiomu, který ten člověk má. Myslím, že to bude ještě daleko složitější a dlouhá cesta, ale je to skvělé, že tyto studie jsou a že nám ukazují, že ten mikrobiom skutečně může poměrně zásadním způsobem asi ovlivňovat věci, o kterých se nám ani nesnilo.
No, tak možná Jan Pačes je výborný kuchař, tak že bychom přešli tedy z té středoevropské těžké stravy na nějakou středomořskou.
Vlastně není špatný si čas od času dát čokoládu nebo klidně lovečák, jako proč ne, ale zase jsme zpátky u té rovnováhy, když to není denně, tak je to v pořádku a aby o tom přemýšleli, že vlastně to jídlo je něco, co vám dává tu energii a ta energie je tvořená zřejmě teda v těch střevech, těma bakteriemi asi. Naprosto s vámi souhlasím, že je dobrý dělat tu osvětu už jako od malinka, aby se takhle ty děti
musíme
naučili.
Se snažit, aby příště takováhle studie už neměla v názvu Western Diet, a měla vlastně nějaký třeba nezdravá dieta. Trošku se mi to dotklo, když jsem to
No a pro případ, že by třeba mezi našimi posluchači byli i diabetici, tak jaký typ stravy může doporučit lékař?
Všichni diabetici, kteří nás poslouchají, tak by měli vědět, jaký typ stravy mají mít. Je to speciální diabetická strava, pokud se bavíme o diabetu druhého typu. U diabetu prvního typu je to trošku něco jiného, tam doporučujeme běžnou racionální stravu, ale jako základem té diety pro diabetiky druhého typu je redukce kalorií, ať už se jedná na straně sacharidů zejména, ale i na úrovni tuku. Jde o změnu celého toho nastavení na snížené množství kalorií, které ten člověk, který ten člověk konzumuje.
Ten lovečák a čokoláda by asi nebyly to pravé.
Čokoláda a lovečák, samozřejmě, pokud by to bylo jenom jedno kolečko a jeden kousek čokolády, tak si myslím, že by to až tak velký problém nebyl. Ale
to se nedá vydržet.
To se nedá vydržet. A myslím, že to není problém většiny naší diabetické populace.
Tak pro jejich uklidnění zase třeba najdeme nějakou studii. Jednu jsme už tu měli nedávno o prospěšnosti čokolády.
Ano.
Moc děkuju. Všem svým hostům. Děkuji, že jste si udělali čas na náš pořad Vědců a herců. Byli tu se mnou Jana Janěková.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Dětský diabetolog Zdeněk Šumník.
Děkuji za pozvání a hezký večer.
A molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes.
Naslyšenou.
Martina Mašková se těší naslyšenou s vámi zase za týden.